Hvar ertu alinn upp, Friðrik? Hvar ertu alinn upp?
Í Miðvík.
Miðvík, já. Og var voru lesnar þar sögur á kvöldin? Voru lesnar þar sögur á kvöldin?
Æi, það var ekki mikið. Það var nú ekki mikið það. Það var eitthvað gert að því og það voru helst Norðurlandasögurnar.
Hvaða sögur? Hvað voru þær?
Norðurlandakóngana.
Já. Voru þjóðsögurnar til, þjóðsögur Jóns Árnasonar til þarna?
Ekki mann ég eftir því.
Nei.
Ekki á meðan ég var að valast upp, það var ekki fyrir neitt að ég var fullorðið, sé mann eftir þeim.
Hefurðu lesið dálítið í þeim? Hefurðu lesið dálítið í þeim?
Já, ég hef nú lesið mikið af þeim. Það dettur úr manni þegar maður er orðið þetta fullorð. Það maður maður ekki.
Var kveðið þarna í Hælavík?
Na.
Voru kveðna rímur í Miðvík?
Já, það var nú dálítið gert af því.
Þú er aldrei kveðið sjálfur þegar?
Nei.
Hverjir kváðu aðarlega? Manst nokkuð að nefna þá? Svo manst?
Já, það var bæði kvenn og kall sem var ímur var.
Hvað hét þetta fólk? Manstu það nokkuð?
Hét hvað?
Hvað hét þetta fólk sem hvað rýmur?
Það var... amma mín hvað aldrei rýmur. Og ekki móðir mín heldur. Hálfsýstir móður minnar, Margrét, hún hvað nokkur, ég man nú lítið eftir því, ég var svo ungur, þá hún hvað eitthvað rýmur, það var móður hennar Þórunnar. Og Þórunn hvað oft rýmur eftir það, hún var orðin stálpuð. Og full orðinn. Og svo var Bjarni, hann var í mér líka dóndið. Það var Þorsteinsson, hálfbróðir móður minnar.